Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį ne mes, bet Viešpats yra vynuogyno šeimininkas. Paskelbta naujoji popiežiaus enciklika apie brolybę ir socialinę draugystę. Savaitės įvykių bažnyčios gyvenime Lietuvoje apžvalga. Trumpoje katechezėje prieš sekmadienio vidudienio maldą popiežius Pranciškus komentavo Kristaus palyginimą apie vynininkus, kurie norėdami pasisavinti vynogyną, nužudė savininko tarnus ir netgi jo sūnų. Šiuo rūščiu palyginimu Viešpats primena savo pašnekovams jiems skirtą atsakomybę. Jėzaus žodžiai labai aiškus, nemanykime, kad jie skirti tik tai tiems, kurie anais laikais atmetė Jėzų. Jie tinka visų laikų žmonėms, taip pat ir mums. Ir šiandien Dievas laukia, kad siūstieji dirbti į vynuogyną, jau užaugintus vaisius atneštų jam, sakė Pranciškus.
In ogni epoca, coloro che hanno un'autorità nel popolo di Dio possono essere tentati.
Visais laikais vykdantieji valdžia Dievo tautoje neišvengia gundimo siekti savo tikslų, o ne to, ko nori Dievas. Tačiau Viešpaties vynuogynas mums nepriklauso. Valdžia tai tarnavimas. Ji turi būti vykdoma visų labui ir evangelijos sklaidai. Popiežius priminė mišių antrajame skaitinyje girdėtą Šventojo Pauliaus priminimą, kad Viešpaties vynuogyno darbininkams turėtų rūpėti tik tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, dorybinga ir šlovinga. Tik taip mes būsime bažnyčia, kuri duos šventumo vaisių ir šlovins mus mylinti Dievą. Popiežius paragino šios malonės prašyti Mariją, kurią pagerbėme spalio mėnesį kalbėdami rožinio maldą. Sekmadienį po Viešpaties angelo maldos pats popiežius Pranciškus simboliškai įteikė Dievo tautai savo encikliką Fratelli Tutti. Popiežius sakė, kad šeštadienį jis buvo nuvykęs į Asyžių ir ten prie Šventojo Pranciškaus kapo pasirašė savo naująją encikliką Fratelli Tutti apie brolybę ir socialinę draugystę. Popiežius prisipažino, kad jis įkvėpimo šiai enciklikai, panašiai kaip ankstesnėje į Laudato Si, sėmėsi iš Šventojo Pranciškaus Asyžiečio. Laiko ženklai aiškiai rodo, kad žmonių brolybė ir rūpinimasis kūrinyje yra vienintelis kelias, siekiant visapusiškos pažangos ir taikos. Kaip jau skelbė šventieji popiežiai Jonas 23, Paulius 6 ir Jonas Paulius 2, sakė Pranciškus. Popiežius pranešė, kad nuo šio sekmadienio vėl pradedamas spausdinti iki šiol kurį laiką tik elektroniniu formatu leistas Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano, pirmajame, neįlinėme dienraščio leidime, skelbiamas enciklikos Fratelli Tutti tekstas. Laikraštis sekmadienį nemokamai dalyjamas aikštėje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Fratelli Tutti, rašė šventasis Pranciškus, kreipdamasis į visus brolius ir seseris, siūlydamas jiems gyvenimą pagal evangeliją. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus pradeda spalio 3-ąją Pranciškaus šventės išvakarėse Asyžiuje pasirašytą savo encikliką. Oficialus naujojo popiežiaus Pranciškaus mokymo dokumento pavadinimas Fratelli Tutti italų kalba reiškia ne tik brolius, bet visus šeimos vaikus – brolius ir seseris. Šeštadienį Asyžiuje pasirašyta popiežiaus enciklika, paskelbta sekmadienį, spalio 4-ąją, Pranciškaus Asyžiečio šventės dieną. Brolybė ir socialinė draugystė – tai popiežiaus siūlomi būdai kurti geresnį, teisingesnį ir taikesnį pasaulį, įsipareigojant visiems, žmonėms ir institucijoms. Dokumentą sudaro 8 skyriai, 287 paragrafai ir baigiamoji malda. Pirmajame iš 8 skyrių pavadintame uždaro pasaulio šešėliai kalbama apie pasaulio gyvenimą mūsų laikais, temdančius reiškinius. Dažnai iškraipomas demokratijos, laisvės, teisingumo savokas, savanaudiškumą ir nesidomėjimą bendrojų gėrių, atskirtį, rinkos, logikos, dominavimą, nedarbą, rasizmą, skurdą, nevienodas teisės, vergovę, prekybą žmonėmis, moterų išnaudojimą. Kalbama apie pasaulinės problemas, kurioms reikalingi pasaulinio masto sprendimai. Į dabartinio pasaulio šešėlius ir dėmes enciklika atsako gerojo samariečio pavyzdžių, kuris pateikiamas antrajame skyriuje pavadintame Svetimasis kelyje. Popiežius pabrėžia, kad dabartinėje sergančioje visuomenėje, kuri nusisuka nuo skausmo ir nepaiso silpnų ir pažeidžiamų žmonių, mes visi esame pašaukti tapti kitiems artimaisiais. Peržengti iš ankstinius nusistatymus ir įsivaizduojamą savo pranašumą. Mes visi esame atsakingi už tokios visuomenės kūrimą, kuri galėtų integruoti kitus, padėti kenčiantiesiems. Meilė stato tiltus ir mes esame sukurti dėl meilės, priduria Pranciškus, kviesdamas ypač krikščionys, atpažinti Kristų, kiekvieno atstumto žmogaus veide. Trečiajame enciklikos skyriuje popiežius ragina planuoti ir kurti atvirą pasaulį. Teisė gyventi oriai niekam negali būti paneigta. Prigimtinė teisė į privačią nuosavybę neturi būti keliama aukščiau visuotinės žemės gėrybių paskirties principo. Primenama ir tarptautinio įsiskolinimo problema. Lieka galioti, neginčiama teisė, kad kiekviena skola turi būti sumokėta, tačiau kartu sakoma, kad įsiskolinimo mažinimas turi būti taip tvarkomas, kad nekeltų pavojaus vargingiausių šalių egzistencijai ir plėtrai. Ketvirtajame skyriuje pavadintame Visam pasauliui atvira širdis, daugiausiai dėmesio skiriama migracijos problemai. Popiežius primena nekartas kelbtus keturis principus, kuriais turėtų vadovautis kiekviena teisinga migracijos politika – priimti, saugoti, padėti, integruoti. Migrantus priimančiose šalyse turi būti išmintingai subalansuotos piliečių teisės ir migrantų poreikiai. Popiežius prašo skubiai reaguoti į karo pabėgėlių tragediją. Reikia naujai tarptautiniu mastu permastyti pagalbos strategiją, palengvinti vizų suteikimą nuo karų ir didelių humanitarinių krizių bėgantiems žmonėms. Šiais ypatingais atvejais, kaip ir visam migracijos reiškiniui, reikia bendros tarptautinės politikos, kuri padėtų solidariai ir humaniškai spręsti šias nepaprastąsias situacijas. Penktasis skyrius – geresnė politika, pradedamas tvirtinimu, kad politinė veikla, kaip tarnavimas bendrajam gėriui, yra kilni artimo meilės liudijimo forma. Popiežius mini šiandien daug kur pasaulyje matoma populizmą, kuris spekuliuodamas savokomis instrumentiškai traktuoja žmonės, naudoja juos savo tikslams. Popiežius primena, kad gera politika pirmiausiai rūpinasi, kad kiekvienas žmogus galėtų dirbti, nes darbas yra nepamainomas socialinio gyvenimo dėmuo. Teisinga politika siekia užtikrinti, kad kiekvienas žmogus turėtų galimybę išskleisti savo sugebėjimus bendram labui. Teisinga gera politika turi aiškę kovos su skurdu strategiją, nesiriboja vien paramą tiems, kuriems to reikia, bet užtikrina sąlygas skleisti solidarumui ir subsidiarumui. Pasak Pranciškaus, politika turi ieškoti sprendimų viskam, kas pažeidžia pagrindinės žmogaus teisės, kovoti su socialinė atskirtimi, prekyba žmonėmis, seksualiniu išnaudojimu, vergišku darbu, terorizmu, organizuotu nusikalstamumu. Gera teisinga politika, toliau pabrėžia Pranciškus, turi būti sutelkta į žmogaus orumą, o ne pavaldė ekonomikai, nes ne viską įmanoma išspręsti naudojant vien rinkos taisyklės. Šiame enciklikos skyriuje kalbama ir apie Jungtinių Tautų organizacijos svarbą bei būtinumą ją reformuoti, kad ši organizacija būtų tautų šeima, siekianti bendrojo gėrio, mažinanti skurdą ir ginanti žmogaus teisės. Šeštajame enciklikos skyriuje dialogas ir socialinė draugystė popiežius brėžia darnaus visų žmonių bendravimo viziją, ragina ugdyti susitikimo meną, įtraukiant pasaulio paribių gyventojus, čiabuvių tautas, nes visi galime kažko pasimokyti iš kitų ir ne vienas žmogus nėra ir negali jaustis nereikalingas. Visiems mums reikia švelnumo stebuklo, rašo Pranciškus. Toliau, septintajame enciklikos skyriuje, pavadintame naujojo susitikimo keliai, kalbama apie neprilygstamą taikos vertę. Popiežius pabrėžia, kad taika turi būti proaktyvi. Taika tai ne tik ramybė, bet pastangos kurti visuomenę paremtą tarnavimu kitiems, susitaikinimo ir pažangos siekimas. Taika yra nesibaigiantis darbas, prie kurio turėtų prisidėti visi. Su taika glaudžiai susijęs atleidimas. Turime mylėti visus be išimties, sakome enciklikoje. Turime mylėti ir tuos, kurie mums nelinki gero. Mylėti engėjus reiškia padėti jiems pasikeisti ir neleisti, kad jie toliau engtų. Atleidimas nėra nebaudžiamumas. Atleisti nereiškia užmiršti, bet reiškia atmesti griaunamąją blogio ir keršto galę. Negalime pamiršti ir tokių žiaurumų kaip Šoa, atominių bombardavimų Hirošimoje ir Nagasakyje, persekiojimų ir etninių žudynių. Turime atsiminti, kad niekada tokie žiaurumai nesikartotų ir kad mes patys neprarastume jautrumo. Šiame skyriuje taip pat kalbama apie šiandien neišnykusią karo grėsmę. Karas visada yra politikos pralaimėjimas, gėdingas nusileidimas blogio jėgoms. Pasak popiežiaus, šiandien jokiomis aplinkybėmis neįmanoma kalbėti apie teisingą karą. Šiandien pasaulis turi moralinę ir humanitarinę pareigą visiškai atsisakyti branduolinių ginklų. Ginkluotei skiriami pinigai turėtų būti naudojami siekiant pasaulyje galutinai įveikti bado problemą. Pranciškus taip pat išreiškė aiškę poziciją dėl mirties bausmės. Ji yra nepriimtina ir turi būti panaikinta visame pasaulyje. Paskutinis, 8-asis enciklikos skyrius pavadintas Religijos tarnauja brolybei pasaulyje. Jame pirmiausiai pakartota, kad jokia tikra religija nepateisina terorizmo, bet visos kuria broliškus žmonių tarpusavio santykius. Šiame skyriuje ypatingas dėmesys skiriamas dokumentui apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambuvio pasaulyje, kurį Pranciškus pasirašė 2019 metais Abu Dabyje kartu su Alazaro didžiuoju imamu Ahmadu Altajebu. Pasak popiežiaus, šis dokumentas žymi labai svarbų tarp religinio dialogo vardan pasaulio taikos ir visų žmonių brolybės etapą. Siekiant visuotinės brolybės, dialogas tebūnė kelias, o bendradarbiavimas – metodas ir pagrindinis kriterijus. Labai noriu, kad šiuo metu, kuris mums duotas gyventi, pripažindami kiekvieno žmogaus orumą, atgaivintume visuotinį brolybės siekį visame pasaulyje ir tarp visų, rašo Pranciškus. Niekas negali atsiliepti į gyvenimo iššūkius, būdamas atsiskyręs nuo kitų. Mums reikia bendruomenės, kuri mus palaikytų ir mums padėtų. Reikia bendruomenės, kurioje vieni kitus remdami žvelgtume į priekį. Kaip svarbu svajoti kartu, rašo Pranciškus. Būdami vieni, rizikuojame patikėti miražais, matyti tai, ko iš tiesų nėra. Turime svajoti kaip viena žmonija, kaip keliautojai, turintys tokį patį žmogaus kūną, kaip tos pačios žemės vaikai. Kiekvienas su savo tikėjimo ir įsitikinimų turtingumu, kiekvienas su savo balsu, bet visi kaip broliai ir seserys.
Prasidėjusį spalį išgyventi kaip misijų mėnesį padeda Nacionalinės misijų tarnybos parengta nauja vizualinė medžiaga – plakatas ir speciali knygelė lietuvių ir lenkų kalbomis. Ši medžiaga pateikiama atnaujintoje misijų tarnybos interneto svetainėje. Praėjusiais metais, minint ypatingai misijų mėnesį, Lietuvoje buvo įsteigta Nacionalinė misijų tarnyba, jos vadovu paskirtas salezietis kunigas Alessandro Barelli. Ši tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos vyskupijomis, pristato bažnyčiai ir visuomeniai iniciatyvas, kurių paskirtis – sužadinti tikinčiųjų jautrumą misijų tikrovei. Nuo šeštadienio iki pirmadienio vyksta internetu transliuojama pasaulinė Dievo gailestingumo konferencija. Anglų kalba internetu transliuojamuose renginiuose dalyvauja pranešėjai iš Airijos, Austrijos, Brazilijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Lenkijos, Lietuvos, Meksikos. Renginio pranešimuose ir pristatymuose daug dėmesio skiriama Vilniui kaip gailestingumo miestui, Šventosios Faustinos gyvenimui ir palaimintojo Mykolo Sopočkos veiklai. Pirmadienį Šventosios Faustinos minėjimo dieną vyks šventųjų mišių iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės transliacija, mišias aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Vilniuje Šventojo Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčioje tituliniai atlaidai šiemet ypatingi, minimas 500 metų bažnyčios konsekracijos jubiliejus. 4 dienų parapijos iškilmių programoje švestos mišios, pašventintas altorius, vyko labdaros bėgimas, koncertai, surengti pietus stokojantiems. Artėjant rinkimams paskelbtas Lietuvos vyskupų kreipimasis, kuriame raginama atlikti krikščionišką pareigą – demokratiniu keliu rinkti įstatymų leidėjus. Vyskupai rašo, kiekvienu metu reikia atsiliepti į naujus iššūkius ir spręsti skirtingas problemas. Vis dėlto šalia besikeičiančių aplinkybių visat išlieka pastovios vertybės – atjauta, gailestingumas, jautrumas silpniausiam, visuomeninis solidarumas, prigimtinė šeima ir gyvybės neliečiamumas, atida kūrinyjei, mūsų bendriesiems namams bei gėrio siekianti laisvė. Laikraštyje 21 amžius artėjančių rinkimų tema kalbinamas kardinolas Sigitas Tamkevičius. Jį kalbina ilgametis šio laikraščio leidėjas Edvardas Šiugžda. Interviu kardinolas pažymi, kad jam kaip dvasininkui nedėra nurodyti konkrečios partijos kandidatų, tačiau jis pateikia orientyrus, kuriais vadovaujantis būtų užtikrintas visuomenės bendrasis gėris, bendra žmogiškųjų ir krikščioniškųjų vertybių sklaida. Bernardinų dienraštyje ateitininkas, teisininkas Vygantas Malinauskas svarsto, už ką balsuoti, koks būtų teisingiausias ir išmintingiausias pasirinkimas, kuris atitiktų ir krikščioniškus principus, ir Lietuvai būtų gerai. Laikraštyje 21 amžius išsamei pasakojama apie Lietuvos partizanų memorialo atidarimo iškilmės Kryžkalnyje. Pateikiamos tą progą pasakytos kalbos, taip pat Stulgių bažnyčioje vyskupo Jono Kauniacko pasakytas pamokslas. Penktadienį Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetas, kartu su Krokuvos popiežiškuoju Jono Pauliaus antrojo universitetu, surengė tarptautinę konferenciją, skirtą popiežiaus Jono Pauliaus antrojo šimtmečiui paminėti. Tema – moters pašaukimas ir orumas. Šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės diena – Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus antrojo piligrimų centras minėjo 25-ąjį gimtadienį. Švenčiausiojo sakramento rektorate vyko vakaro malda, arkivyskupas Lionginas Virbalas pašventino naujai nutapytą kryžių, prie kurio piligrimų centre kiekvieną savaitę vyksta pamaldos. Kauno arkivyskupijos jaunimo centre rugsėjo pabaigoje pradėtas naujas ugdymo kursas – Savanorių labas. Tai mokymai, kuriais siekiama įgalinti jaunuolius savanorystei. Kaišiadorių vyskupijoje kiekvieną spalio sekmadienį Guronyse vyksta rožinio pamaldos. Bernardinų dienraštyje redaktoriaus Simono Bendžiaus pokalbyje su kunigu Romualdu Zdaniu atskleidžiami iš šalies nematomi kunigo tarnystės sunkumai. Pasak Panevėžio Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebono, net ir didelė parapija ar aktyvi veikla kunigo neapsaugo nuo vienatvės jausmo. Kunigas Romualdas Danys pasakoja apie savo organizuojamus neformalius kunigų susitikimus, padedančius stiprinti kunigų brolystę ir atsilaikyti prieš priklausomybių grėsmes. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.